เดี๋ยวเรียนต่อไปนะครับตอนนี้เรียนคัมภีร์เปตโกปเทศัพปกรณ์มาถึงหาระที่6ในหน้า266จตุพยูหะหาระตัทธกตโมจตุพยูโหหาโรในหาระ16นั้นจตุพยูหะหาระเป็นไฉนหาระที่อธิบายพระพุทธพจน์โดยหลักการ4อย่างใช้หลัก4หลัก4เรื่องมาใช้ในการอธิบาย4เรื่องมีอะไรบ้างท่านก็เขียนเป็นคำจำกัดความขึ้นมาเป็นคาถานิรุตติอธิปาโยจะพยัญชนะเทศนายะจะสุตตโถปุบาปรสันธิเอโสหาโรจตุปยุโหการอธิบายพระพุทธพจน์โดยอาศัยอันที่หนึ่งคือนิรุตติรูปวิเคราะห์หรือวิเคราะห์ของศัพท์ที่ไปที่มาของศัพท์ของคำพูดอธิปาโยความมุ่งหมายรู้อธิบายว่าอันนี้มีอธิบายว่าอย่างไรอธิบายภาษาบาลีไม่ใช่อธิบายภาษาไทยอธิบายภาษาไทยนี่คืออัตถะส่วนอธิบายภาษาบาลีนี่คือความหมายที่ต้องการในที่นี้ความหมายที่เฉพาะเจาะจงหรือว่าวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายของคำนี้เรียกว่าอธิบายพยัญชนะเทศนายัจจะแล้วก็เทศนาด้วยบทพยัญชนะต่างๆเทศนาอันที่3คือเทศนาสุตตโถอุปาปราสันธิและอันที่4คือการเชื่อมโยงบทหน้าและบทหลังในอรรถของพระสูตรสุตตโถคืออรรถของพระสูตรอุปาก็บทหน้าอัปราสันธิอัปราก็บทหลังสันธิคือการเชื่อมการเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเอโสหาโรจตุปยุโหนี้เรียกว่าจตุปยุหะหาระครับอันนี้ก็วิธีการอธิบายอรรถของพระสูตรโดยอาศัยนิรุตติอธิบายเทศนาและปุพพาปรสันธิถ้าพูดเป็นไทยก็อาศัยรูปวิเคราะห์อาศัยความมุ่งหมายในสูตรนั้นว่าหมายถึงอะไรมุ่งหมายอะไรอันที่3คือเหตุเกิดแห่งเทศนาและการเชื่อมบทหน้าและบทหลังต่อไปท่านก็จะอธิบายบ้างนิดหน่อยแล้วก็ยกนั่นยกนี่มาก็ลองอ่านดูว่าเป็นยังไงบ้างตัทธกตมานิรุตติในจตุพยุหะหาระนั้นนิรุตติเป็นไฉนตัวนิรุตติเป็นไฉนสากถังปริเยสิตัปปาและนิรุตตินั้นพึงแสวงหาอย่างไรเสร็จแล้วก็แล้วไปเลยก็ยกตัวอย่างมายะถาวุตตังดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ว่ายะถาวุตตังภควัตตังพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ว่าเอกาทัสสหิอังเคหิสมณาคโตภิกขุกิปปังธรรมเมสุมหัตตังปาปุนาติภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติ11ประการย่อมถึงซึ่งความเป็นใหญ่ในธรรมพลันทีเดียวประกอบด้วยคุณสมบัติ11ประการย่อมถึงความเป็นใหญ่คือหมายถึงเก่งในธรรมะทั้งหลายพลันทีเดียวถึงความเป็นใหญ่เข้าถึงฌานเข้าถึงมรรคผลและเข้าถึงความเป็นผู้เลิศในด้านนั้นๆในธรรมะนั้นๆพลันทีเดียวอัตถกุสโลจะโหติคือเป็นผู้ฉลาดในอัตถะอย่างหนึ่งธรรมกุสโลจะโหติเป็นผู้ฉลาดในธรรมอย่างหนึ่งนิรุตติกุสโลจะโหติเป็นผู้ฉลาดในนิรุตติอย่างหนึ่งอัตถาทิวัจนะกุสโลจะโหติเป็นผู้ฉลาดในคำพูดของผู้หญิงอย่างหนึ่งคำพูดหรือคำอธิบายในแบบผู้หญิงคือหมายถึงว่าผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดภาษาเราคือปากไม่ตรงกับใจอ่ะคือคนที่จะถึงความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายเนี่ยมันต้องเข้าใจอรรถะนะสมมติว่าเขาพูดว่าฉันไม่สนใจเธออย่างเงี้ยเขาหมายถึงอะไรคือจะพูดตามพยัญชนะไม่ได้นะคือมันต้องนิรุตติอ่ะ แล้วคือต้องฉลาดในคำความหมายของคำอ่ะโอ้นี่ไม่รู้อ่ะอันนี้เราต้องไปดูเอาเองอะไรนี่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่หมดนะเนี่ยปุริสาที่วจนะกุสโลจะเป็นผู้ฉลาดในคำพูดของผู้ชายนะผู้ชายถ้าพูดอย่างนี้หมายถึงอะไรพูดอย่างนี้คือคำพูดกับความหมายนี่มันคนละอย่างกันนะแต่คำพูดของผู้หญิงเนี่ยคำพูดจะเป็นอย่างหนึ่งและความหมายจะเป็นอย่างหนึ่งคำพูดของผู้ชายนี่คำพูดเดียวกันแต่ความหมายจะต่างกันอันนี้ต้องวิปุริสาทิวจนะกุสโลจะเป็นผู้ฉลาดในคำของที่ไม่ใช่คนอีกของคำของพวกเทวดาของพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆสัตว์ทำกิริยาอย่างนี้หมายถึงอะไรอันนี้นะครับอันนี้สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงต้องเป็นคนฉลาดแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องถึงความเป็นใหญ่ก็คุณสมบัติบางข้อตอนนี้ถ้ากำลังจะพูดถึงความสำคัญของนิรุตติหรือตัวภาษาเนี่ยตัวคำวิเคราะห์ของคำเนี่ยที่ไปที่มาว่ามันมีความสำคัญต่อความเข้าใจอรรถนะประมาณนั้นเท่านั้นเองท่านเลยยกพระพุทธพจน์นี้มาจริงๆไม่จำเป็นต้องครบหมดหรอกเพียงแต่ว่าท่านยกมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้เหมือนกันอตีตาที่วจนะกุสโลจะเป็นคนฉลาดในคำพูดอดีตคืออดีตถ้าเขาพูดอย่างนี้เขาหมายถึงอะไรคนอดีตพูดอย่างนี้อนาคตาที่วจนะกุสโลเป็นผู้ฉลาดในคำอนาคตคำในอนาคตจะเป็นยังไงปัจจุบันนาที่วจนะกุสโลจะเป็นผู้ฉลาดในคำปัจจุบันเอกาธิปาเยนะกุสโลเป็นผู้ฉลาดในคำอธิบายที่มีลักษณะเดียวคำพูดอาจจะใช้หลายคำแต่จุดประสงค์อันเดียวคำพูดเนี่ยหลายๆคำแต่วัตถุประสงค์อันเดียวกันอันนี้เรียกว่าเอกาธิปาเยนะคือมีวัตถุประสงค์อันเดียวโดยอาศัยคำพูดหลายคำนานาธิปาเยนะกุสโลเป็นผู้ฉลาดในจุดมุ่งหมายหลายอย่างคำพูดเดียวกันคำพูดอันเดียวแต่จุดมุ่งหมายหลายอย่างนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นถ้าคนไม่ฉลาดนี่จะไม่เข้าใจตรงนี้นะอย่างเช่นไม่รู้หน้าที่ของตนกับหน้าที่ของศาสดาเช่นหน้าที่ของศาสดาพระองค์ตรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าสิกขาบทเล็กน้อยถ้าสงฆ์ต้องการพึงถอนให้บ้างอันนี้คือกิจของศาสดาต้องเปิดโอกาสนี่กิจของศาสดาถ้าคนไม่เข้าใจนี่ก็ไม่รู้ว่าคำพูดของผู้ยิ่งใหญ่คำพูดของคนเล็กเป็นยังไงเราก็ไปบอกว่านี่พระพุทธเจ้าให้ถอนอันนั้นเป็นกิจของพระศาสดาไม่ใช่กิจสาวกกิจสาวกนี่ต้องทำตามเด็ดขาดนี่มันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคำพูดเนี่ยมันต่างกันเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยต้องพูดให้โอกาสเด็กน้อยส่วนเด็กน้อยต้องเป็นแบบไหนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นบางคนไม่ฉลาดนี่อันนี้ไงท่านให้โอกาสแกเราแล้ว อย่างนี้แสดงว่าก็เรียกอะไรนะไม่ฉลาดในนิรุตติคือคำพูดไม่ฉลาดในภาษาแล้วบางคนยุคใหม่ๆเนี่ยเขาก็ตีความพระพุทธพจน์อย่างโน้นอย่างนี้มากมายอันนี้แต่ถ้าพระอรหันต์ท่านบอกสมมุติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าให้ถอนบ้างก็ได้นะสิกขาบทเล็กน้อยพระอรหันต์สาวกเนี่ยท่านประชุมกันแล้วท่านว่าไม่ถอนเนี่ยอันนี้แสดงว่าท่านรู้แล้วว่าอะไรอันนึงเป็นกิจของศาสดาอีกอันหนึ่งเป็นกิจสาวกอันนี้คือคนเข้าใจแต่ถ้าคนไม่เข้าใจยุคใหม่เขาก็จะคิดอีกแบบนึงอันนี้ก็เรียกเนี่ยความฉลาดมันต่างกันมากนะความฉลาดเนี่ยฉะนั้นเรื่องหาระเรื่องอะไรต่างๆนี่ต้องคือจำเป็นต้องเรียนเลยพูดถึงนะถ้าเรารักจะอ่านตั้งแต่ปฐมนะเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ชัดเจนแต่ถ้าไม่เรียนก็ต้องอาศัยศรัทธาหมายถึงว่าเขาเรียกว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสอะไรถูกหมดพระอรหันต์ทำอะไรถูกหมดอย่างนี้จบแต่ถ้าไม่ศรัทธานี่ต้องบางทีต้องเรียนกักเอาไว้เพราะว่ากันตัวเองอย่าคิดมากอะไรประมาณนั้นออกนอกแนวไปอะไรประมาณนั้นนะทำนองนี้เพราะว่าเคยเห็นเขาพูดกันหลายคนอย่างบอกว่าอ้าวนี่ไงพระพุทธเจ้าท่านให้ถอนได้สิกขาบทเล็กน้อยทำไมพระมหากัสสปะไม่ให้ถอนอ้าวก็คำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นระดับศาสดาก็ต้องพูดให้โอกาสสาวกก็ถูกแล้วฉะนั้นบางพระสูตรพระองค์ก็ตรัสว่าเธออย่าเพิ่งเชื่อว่าเราเป็น ศาสดาเป็นผู้หมดกิเลสนะเธอจงดูตรงเช็คนะเธอสามารถเช็คตถาคตได้นะสามารถเช็คได้คือคำพูดนี้คือคำพูดศาสดาเป็นกิจของศาสดาต้องพูดอย่างนี้ถูกไหมศาสดาที่ดีต้องพูดอย่างนี้ครูที่ดีต้องบอกว่าเปิดโอกาสให้เช็คครูได้นะนี่คือครูที่ดีครูที่ไม่ดีก็ต้องบอกว่าห้ามมีปากมีเสียงอะไรต่างๆอันนี้ครูไม่ดีงั้นศาสดาที่ดีก็ต้องบอกว่าเช็คศาสดาได้นะเช็คได้นี่ศาสดาดีส่วนลูกศิษย์ที่ดีคืออะไรก็แน่นอนอยู่แล้วไงลูกศิษย์ทุกยิบดีๆอ่ะคุณเป็นลูกศิษย์ที่ดีคุณมาขอพึ่งเขาอ่ะคุณจะมาเช็คเขาได้ไงถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณต้องไปซะสิอย่างเนี้ยนี่มันต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บเราก็จะโหมั่วเลยตอนนี้นะทำนองนี้อันนั้นมันคนละกิจกันไงสมมติมีอาจารย์ท่านหนึ่งสมมติหน้าที่ของอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเอาผมพูดแล้วเอาไปพิจารณาดูนะครับอันนี้คือกิจของอาจารย์ไม่ใช่กิจของลูกศิษย์กิจของลูกศิษย์ต้องอีกอย่างหนึ่งต้องเชื่อฟังคำของท่านแล้วก็เอาไปทำให้เต็มที่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปเนี่ยนี่มันคนละกิจกันไม่ใช่อาจารย์เปิดโอกาสให้ผมเช็คอาจารย์ฉะนั้นผมมานั่งเช็คนี่อย่างนี้มันคนละกิจกันแล้วนี่คุณไม่เข้าใจคำพูดนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะอย่างนี้คุณไปอยู่ที่ไหนคุณต้องโดนตัดหัวตลอดผู้ใหญ่เขาต้องพูดอย่างนั้นโดยธรรมชาติทำนองนี้อันนี้เขาเรียกว่าคนฉลาดเนี่ยฉลาดในวิรุตตินี่พอเข้าใจไหมครับเนี่ยการอธิบายอัตถะของพระสูตรอย่างที่หนึ่งคือนิรุตตินี่ก็สำคัญมากเหมือนกันการฉลาดในถ้อยคำฉลาดในนิรุตติซึ่งเป็นปฏิสัมภิทาข้อหนึ่งเลยนิรุตตินะท่านพระอริยะเจ้าเนี่ยเขาจะมีนิรุตติปฏิสัมภิทาทำไมจึงพระพุทธเจ้าให้ถอนได้ทำไมพระอรหันต์จึงไม่ถอนนะสมมติว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอ้าวกัสสปะเธอนี่แก่แล้วจะใช้จีวรของพวกคฤหัสถ์ก็ได้จะอันนี้บ้างก็ได้อันนี้เป็นกิจของศาสดาต้องพูดอย่างนี้เพราะคนแก่น่ะให้ท่านมาทำอย่างนี้ได้ไงส่วนกิจของสาวกต้องพูดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมดังนั้นคำพูดจึงต่างกันเนี่ยอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้อรหันต์สององค์พูดกันเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะอันหนึ่งเป็นคำของศาสดาเป็นคำของครูอีกหนึ่งเป็นคำของศิษย์ซึ่งทุกคนทั้งสองท่านนี้ทำหน้าที่ของตนถูกแล้วฉะนั้นถ้าอยากจะเห็นถูกจริงๆก็คือไปดูคำของพระอรหันต์คุยกันเพราะท่านไม่มีเรื่องอคติไม่มีเรื่องตัณหาทิฏฐิเข้ามาเกี่ยวเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นในพระพุทธพจน์จึงเป็นตัวเชื่อมให้เราเห็นถึงเหตุผลที่ชัดเจนจึงต้องอาศัยหลักพวกนี้ในการค้นหาความจริงเข้าไปทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่หลักพวกนี้ก็จะเพี้ยนง่ายๆอย่างที่บอกก็คงเคยเห็นที่คนก็เถียงกันอะไรกันเนี่ยผมเคยเห็นแล้วแหละเรื่องอะไรสิกขาบทเล็กน้อยก็ดีอะไรก็ดีอะไรพวกเนี้ยจริงๆอันเนี้ยเป็นคนละกิจกันเราไม่รู้จักกิจคือหมายถึงว่าเราไม่รู้จักหลักนิรุตติไม่รู้จักหลักพูดน่ะหลักพูดเอาแค่เราง่ายๆเนี่ยสมมติเราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องพูดให้เด็กสบายใจว่าไม่ต้องเกรงใจฉันนะมีอะไรก็บอกได้อันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีถูกไหมส่วนเด็กที่ดีคืออะไรก็ต้องอดทนมีอะไรก็ต้องไม่บอกท่านยกเว้นแต่เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆเนี่ยเห็นไหมเอ้าทำไมมันต่างกันก็ท่านให้บอกผมก็บอกทุกเรื่องอ่ะอย่างนี้มันคนละหน้าที่แล้วนี่อันนี้ทำลองเนี่ยนะงานลูกศิษย์เรียนพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่จะเรียนแบบมั่วนะเรียนต้องฉลาดมากนะถึงจะเรียนได้ต้องจะอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจนี่ต้องฉลาดมากๆแต่ถ้าอ่านยังไม่เข้าใจนี่เขาจึงอาศัยเชื่ออาจารย์ไปเลยเพราะว่าเขาถือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นผู้รู้เราก็หาเอาเลยเราศรัทธาคนไหนมีศรัทธาแล้วเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงสดับแล้วก็ทำตามไปเลยแต่ถ้าเรารักจะเรียนเนี่ยมันต้องฉลาดมากๆจึงจะสามารถที่จะพิจารณาให้ถูกต้องได้นะเพราะว่าเป็นถ้าพูดภาษาเราก็เป็นที่รวมของปัญญาทั้งหมดที่มีได้ในโลกนี้ฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ปัญญาเล็กๆอย่างเราจะสามารถเข้าไปแล้วก็เข้าใจหมดอย่างนี้ฉะนั้นจึงอันตรายในแง่ที่พอเราไปหยั่งปุ๊บนี่เหมือนกับจมลงในทะเลความรู้เลยพอจมลงนี่ถ้าเราจับไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็ยุ่งเลยอย่างนี้นะฉะนั้นในทางพุทธเราจึงนิยมที่จะไม่เรียนมาก ทางผู้เรานะสำหรับคนต้องการปฏิบัติเนี่ยเขาจึงนิยมไม่เรียนมากเพราะว่าเขารู้ว่าเนี่ยมันเป็นที่รวมของขุมปัญญาชั้นสูงมากๆที่โลกนี้จะมีได้เขาจึงอาศัยว่าเราเชื่อแล้วอาจารย์ของเราเนี่ยบรรลุแล้วเราจะทำตามอาจารย์เนี่ยเขาจึงใช้วิธีนี้กันมาตั้งแต่นานแล้วจะถึงยุคนี้ทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่การศึกษายุคใหม่ของเราก็จะเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยพอเปลี่ยนบ้างอย่างนี้พอเปลี่ยนบ้างเราไม่ค่อยเชื่ออาจารย์ทีนี้แหละเราจะค้นมาค้นเองนี้อันนี้ต้องมีหลักการแล้วทำตรงนี้นะท่านก็ไม่ได้ห้ามพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเนี่ยท่านก็มาค้นได้เลยตถาคตเนี่ยนะให้มาตรวจสอบตถาคตได้มีวิธีตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี่ท่านก็บอกในพระสูตรก็บอกแล้วก็บอกเนี่ยถ้าสงฆ์ต้องการก็จงถอนสิกขาบทเล็กน้อยอันนี้เป็นกิจของศาสดาที่จะให้ความเป็นใหญ่แก่สงฆ์ว่าสงฆ์สามารถถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้แต่สงฆ์เนี่ยเป็นสาวกฉะนั้นกิจของศาสดานี่ให้ความเป็นใหญ่แก่ลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์เนี่ยกิจของลูกศิษย์ไม่ใช่มาเป็นใหญ่กิจของลูกศิษย์ต้องนอบน้อมต่อศาสดานี่มันคนละกิจกันคนละหน้าที่กันทำตรงนี้ฉะนั้นถ้าเราอ่านแล้วถ้าเราเชื่อว่าพระไตรปิฎกถูกหมดเนี่ยเหตุผลพวกนี้จะมาแล้วคือหลักๆพวกนี้จะเข้ามากำกับความผิดๆเนี่ยที่เราคิดว่านี่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราคิดว่ามีหลักลงวางแล้วพระไตรปิฎกถูกหมดก่อนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทำถูกก่อนมันก็ไอ้ผิดก็จะค่อยหายไปก็จะเหลืออันที่ถูกแต่ถ้าเราไปเอาตามคิดตามนั่นตามนี่นะก็จะมีปัญหาเดี๋ยวยิ่งไปอ่านลึกๆเดี๋ยวมีเรื่องภิกษุณีเรื่องผู้หญิงอีกดูเหมือนจำกัดสิทธิผู้หญิงอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้มากอ้าวทำไมพระไม่บวชให้อะไรให้อะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์แต่ที่จริงผู้ชายเนี่ยไม่มีสิทธิ์ผู้ชายไม่มีสิทธิ์บวชให้ผู้หญิงมีสิทธิ์บวชแต่ว่าผู้ชายไม่มีสิทธิ์บวชให้ไม่ใช่ว่าถูกจำกัดสิทธิสตรีสิทธิสตรีไม่ได้ถูกจำกัดแต่จำกัดสิทธิบุรุษใช่ไงคนผู้หญิงสามารถบวชได้ผู้หญิงสามารถบวชได้แต่ผู้ชายไม่สามารถบวชให้ได้อย่างนี้ไงอย่างนี้ไงคือไม่ใช่จำกัดพี่ไม่ใช่จำกัดสิทธิผู้หญิงแต่จำกัดสิทธิผู้ชาย
จะไม่มีภิกษุณีที่บวชให้ได
้อย่างนี้ไงจำกัดสิทธิผู้ชายจำกัดสิทธิผู้ชายไม่ให้ทำอะไรก็ได้ไม่ให้ทำอะไรก็ได้จะบวชแก่ภิกษุณีนี่ต้องถามเขาก่อนว่าคุณบวชกับพวกคุณหรือยังเขาต้องให้บวชกับภิกษุณีก่อนอันนี้จะใช้วิธีจำกัดสิทธิผู้ชายพอเข้าใจไหมไม่ใช่จำกัดสิทธิผู้หญิงจำกัดสิทธิผู้ชายคุณบวชกับพวกของคุณหรือยังเขาจึงให้บวชกับผู้หญิงก่อนแล้วค่อยบวชกับผู้ชายผู้ชายจะต้องถามว่าบวชกับภิกษุณีหรือยังตัวเองไม่มีสิทธิ์เป็นแค่คนรับรองเขาถ้าเขาบวชมาตัวเองก็ไม่มีสิทธิ์อ้าปากอะไรถ้าเขาบวชมาตัวเองก็ต้องบวชให้เขาอย่างเดียวอันนี้เป็นวิธีจำกัดสิทธิผู้ชายไม่ให้เอาเปรียบผู้หญิงเป็นวิธีจำกัดเลยเป็นวิธีจำกัดนี่เป็นเทคนิคหรือว่าเป็นกระบวนการที่เนื่องจากว่าผู้ชายเนี่ยกรรมให้มาเนี่ยมันดีกว่าผู้หญิงโดยธรรมชาติมีความสะดวกมากกว่าผู้หญิงเยอะเพราะว่ากรรมมันค่อนข้างแรงกว่าผู้หญิงนี่ไม่สะดวกกับผู้ชายหลายเรื่องยกตัวอย่างเรื่องทั่วไปมันไม่สะดวกมากมายต้องอุ้มท้องต้องเลือดออกทุกเดือนต้องอะไรทุกเดือนมันไม่สะดวกเพราะกรรมมันน้อยกว่าฉะนั้นถ้าไม่บัญญัติสิกขาบทพวกนี้เอาไว้เนี่ยพวกผู้ชายก็จะเอาเปรียบผู้หญิงมันมีหลักอะไรเขาเรียกอะไรนะหลายอย่างพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติอะไรไว้เยอะแยะอย่างเงี้ยนะทำนองนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจปุ๊บเราก็จะบอกอ้าวผู้ชายทำไมไม่บวชให้ผู้หญิงอ่ะผู้ชายไม่มีสิทธิ์บวชเข้าใจเปล่าผู้ชายไม่ได้มีสิทธิ์บวชให้ผู้หญิงผู้หญิงน่ะมีสิทธิ์บวชให้ผู้หญิงผู้ชายเป็นแค่คนรับรองให้เฉยๆรับรองสถานะให้ขึ้นเป็นพระเฉยๆเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะบวชแต่ผู้ชายไม่มีสิทธิ์บวชให้ผู้หญิง
ในปีเดียว
อันนี้เรื่องของเขาไงฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้ชายผู้ชายไม่มีสิทธิ์อะไรทำไมจึงต้องให้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นใหญ่เพราะว่าถ้าผู้ชายเกิดบวชให้ผู้หญิงได้ปุ๊บเนี่ยผู้ชายก็จะเป็นใหญ่คิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดเธอภิกษุณีสงฆ์ก็จะไม่เป็นใหญ่ไม่เท่ากันฉันต้องให้ผู้หญิงมาบวชผู้หญิงเท่านั้นเพราะผู้หญิงเนี่ยก็กำเนิดจากศาสดาเหมือนกันผู้ชายก็กำเนิดจากศาสดาเหมือนกันทีนี้ผู้หญิงไม่มีคนบวชให้เขาเป็นเรื่องของผู้หญิงเองไม่เกี่ยวกับผู้ชายแล้วผู้ชายจะบวชให้ได้ก็ต้องบัญญัติไว้ว่าให้ต้องให้ผู้หญิงเขาบวชให้เรียบร้อยก่อนคุณจึงจะบวชให้ได้ถ้าผู้หญิงเขาบวชให้ไม่เรียบร้อยคุณบวชให้เขาคุณผิดอย่างนี้ฉะนั้นจำกัดสิทธิผู้ชายไม่ใช่จำกัดสิทธิผู้หญิงอย่างนี้เขาต้องการจะยกย่องผู้หญิงขึ้นมาเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดจากกรรมที่น้อยกว่าทีนี้จะยกย่องขึ้นมาได้ต้องให้ผู้ชายเป็นผู้ยกย่องขึ้นมาแต่ให้จำกัดสิทธิผู้ชายไว้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยบางทีไปอาศัยอำนาจที่เหนือกว่าเขาแล้วก็ครอบงำเขาได้ทีนี้บัญญัติสิกขาบทอย่างนี้เพื่ออะไรก็เพื่อป้องกันไม่ให้มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาตัวเองจะให้บวชผู้หญิงคนนี้ได้ผู้หญิงคนนี้ต้องผ่านผู้หญิงมาก่อนต้องผ่านการบวชจากผู้หญิงด้วยของเขาเองมาก่อนอย่างนี้ทำนองนี้ไม่ใช่ไม่มีใครพูดมันเรื่องปกติเองเรื่องธรรมดาคือเราไม่ได้มองว่าพระไตรปิฎกถูกหมดถ้ามองว่าพระไตรปิฎกถูกหมดเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเลยง่ายนิดเดียวเองเหมือนที่ผมพูดเรื่องเนี่ยเรื่องสิกขาบทเล็กน้อยก็ถอนได้ทำไมพระมหากัสสปะไม่ยอมถอนถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อพระอรหันต์ทำถูกหมดจบแล้วง่ายนิดเดียวพระอรหันต์500รูปจะไปทำผิดได้ยังไงแค่รูปเดียวเขาไม่ทำผิดแล้วอย่างนี้อันนี้เล่นมาวิจารณ์พระอรหันต์ตั้ง500อย่างนี้มันใช้ไม่ได้พระอรหันต์องค์เดียวก็ไม่ทำผิดแล้วนี่ตั้ง500จะผิดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บก็ง่ายแล้วว่าอ๋ออันหนึ่งเป็นคำพูดของศาสดาศาสดาต้องพูดอย่างนั้นศาสดาที่ดีเนี่ยต้องพูดอย่างนั้นต้องพูดแบบใจกว้างถูกแล้วศาสดาต้องพูดอย่างนั้นส่วนลูกศิษย์ไม่ใช่มาทำตามที่ตรงนี้ลูกศิษย์ก็มีหน้าที่อีกอย่างก็เหมือนจริงๆก็เป็นเรื่องคำพูดเราจึงเรียกว่าเรื่องของนิรุตติหลักภาษาฉลาดในการใช้คำนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉันถ้ารักจะศึกษาพระไตรปิฎกนี่เริ่มเห็นความยากแล้วแต่ถ้าอย่างที่ผมว่าไอ้ทางเราจึงไม่นิยมสำหรับพวกรักปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจึงไม่นิยมที่จะศึกษาเองเขานิยมว่าเขาศรัทธาองค์ไหนคิดว่าองค์ไหนบรรลุเขาจะไปองค์นั้นแหละนะเขาก็จะปฏิบัติเลยเพราะว่ามันยากเกินไปที่จะลงเข้าไปในเนี้ยมันยากไปเพราะว่ามันเป็นที่รวมของปัญญาเยอะไงแต่ถ้าสนใจเขาไฟมาอ่านแล้วก็ไฟทำตามเล็กๆน้อยๆไปทีนี้ถ้าอย่างรุ่นเราสนใจจะอ่านเนี่ยมันต้องมีหลักการก่อนถ้าไม่มีหลักการมันก็จะพลาดได้ง่ายทำตรงอย่างรุ่นหลังๆเราเนี่ยก็จะเข้ามาเยอะพอเข้ามาเยอะก็พลาดไปคนละอันสองอันคนละแง่สองแง่ไปเรื่อยอย่างเนี้ยมันก็มีปัญหา
เนี่ยได้เห็นความเป็นไปของสังคมในรูปนี้การเวลาเห็นว่าพลาดยังไงเช่นว่าพูดถึงพุทธพจน์การเวลาที่ยิ่งได้เห็นพวกนี
้นี่ผมไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่หรอกก็มีพวกนิสิตมาถามบ้างอะไรบ้างอันนี้เท่านั้นเองผมก็ตอบไปก็ได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเขาก็คงไปฟังมาจากคนใดคนหนึ่งทั้งที่อย่างลูกศิษย์เราเนี่ยเป็นพระเป็นปริญญาโทปริญญาเอกกันเนี่ยขนาดเป็นพระแท้ๆยังไขว้เขวได้เราก็รู้ว่าโอ้ถ้าคนไม่ได้เรียนจริงๆเนี่ยยากที่จะเข้าใจบทนี้เพราะว่าเวลาเขาพูดมาเขาก็อ้างอิงเหมือนกันอ้างอิงพระพุทธพจน์ได้เหมือนกันอะไรเหมือนกันแต่เพียงแต่อรรถะที่เขาไม่เข้าใจเท่านั้นมันก็เนี่ยมันก็ฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่ได้เป็นพระไม่ได้เรียนปริญญาชั้นสูงอะไรเลยคนทั่วไปนี่ถ้าอ่านเองอะไรเองเนี่ยถ้าไม่ระวังก็จะตีความออกไปทั่วไปได้ทำนองนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้อ่านหมายถึงว่าถ้าเราอ่านโดยอาศัยศรัทธาเป็นที่ตั้งว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าไงถูกหมดอันนี้มันถูกแล้วไม่มีปัญหาพระเถระที่เป็นอรหันต์ท่านทำอะไรถูกหมดอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าทางเรายุคใหม่นี้ ชอบสอนให้วิพากษ์วิจารณ์องค์โน้นองค์นี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละปัญหามันอยู่ที่ทางการศึกษาของเราที่เป็นประโยชน์ทางโลกแต่ว่าทางธรรมหรือเพื่อการพ้นทุกข์มันอาจจะขัดกันอยู่ตอนนี้กำลังเรียนแบบศาสนาก็ต้องเรียนแบบพ้นทุกข์ทำตรงนี้นะครับอันนี้พูดเรื่องนิรุตติก็เลยไปสักไกลเลยเพื่อเห็นภาพชัดเท่านั้นเองเพราะว่าตัวอย่างนั้นอาจจะไม่ยกผมก็เลยยกซะเลยอันนี้ก็หมายถึงว่าคำพูดนั่นแหละคำพูดนิรุตติหมายถึงคำพูดเนี่ยประโยคคำพูดหรือว่าวิเคราะห์ศัพท์อะไรต่างๆในที่นั้นๆน่ะคนใช้ต่างกันความหมายก็จะต่างกันไปผู้หญิงเนี่ยพูดคำนี้เอาง่ายๆเนี่ยท่านยังบอกอยู่เลยเนี่ยอิทธาที่วจนะกุสโลเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในคำของผู้หญิงผู้หญิงพูดอย่างนี้เขาหมายถึงอะไรเขาไม่ได้หมายถึงที่พูดนะเขาพูดเขาหมายถึงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหรือว่าปุริสาที่วจนะกุสโลฉลาดในคำของผู้ชายของบุรุษผู้ชายพูดอย่างนี้หมายเขาว่าอย่างไรก็ต้องฉลาดไม่ใช่พูดอย่างนี้ปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่อย่างผู้หญิงเขาพูดปฏิเสธเนี่ยเขาหมายถึงอะไรมันอัตถามันเป็นอย่างหนึ่งคำพูดพยัญชนะเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าการฉลาดในถ้อยคำในนิรุตติในหลักภาษานะครับฉลาดในคำของคนอดีตอนาคตปัจจุบันพวกนี้ฉลาดในอธิบายไปสู่จุดเดียวเอกาธิปาเยนะกุสโลฉลาดในการอธิบายถึงสิ่งเดียวอธิปายะคือความมุ่งหมายใช้คำพูดหลายคำแต่มุ่งหมายสิ่งเดียวกันหรือนานาธิปาเยนะกุสโลฉลาดในจุดมุ่งหมายความมุ่งหมายหลายอย่างใช้คำพูดเดียวแต่อาจจะมุ่งหมายหลายอย่างใช้คำพูดเดียวกันนี่แหละแต่จุดมุ่งหมายอาจจะมีหลายๆอย่างจากคำพูดนี้มีหลายๆอย่างฉะนั้นคำพูดของพระพุทธเจ้าปกติแล้วเวลาพระอรรถกถาจารย์ท่านขยายความมาท่านก็จะบอกอธิบายว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อนั้นข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ที่พระองค์เสด็จเดินไปเมืองกุสินาราเพื่อวัตถุประสงค์ข้อนี้หนึ่งสองสามสี่การกระทำหรือคำพูดมันมีอย่างเดียวแต่วัตถุประสงค์อาจจะมีหลายอย่างหลายข้ออยู่ด้วยกันในนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะหน้าที่ของเราก็คือแค่รู้ว่านั้นมันเหมาะสมแล้วที่ทำอย่างนั้นส่วนเหมาะสมเพราะเหตุไรอันนี้ต้องชำระเอาเองต้องหาเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถ้ามีหลักการอย่างนี้ก็จะศึกษาพระพุทธพจน์ได้อรรถรสมากหมายถึงว่ามันเข้าใจและเชื่อมโยงกันทั้งคัมภีร์ได้หมดจะไม่มีขัดกันเลยคำนั้นเนี่ยนะก็ต่อมาก็มีคำบาลีต่อมากิมหิเตสิตังพระองค์ทรงแสดงในที่ไหนแสดงอย่างไรอติตานาคตาปัจจุปันนังแสดงอดีตอนาคตปัจจุบันอิทธาวจเนนะปุริสาที่วจเนนะอิทธาที่วจเนนะปุริสาที่วจเนนะวิปุริสาที่วจเนนะสับบังยะถาสุตังนิดดิถังทรงแสดงพระสูตรอย่างไรโดยคำของผู้หญิงโดยคำในแง่ของผู้หญิงคำของบุรุษและคำของสิ่งที่ไม่ใช่คนคือของสัตว์ของเทวดาทั่วไปนะคำของเทวดาก็เป็นอย่างหนึ่งนะเทวดาพูดอย่างนี้หมายถึงอย่างหนึ่งถ้าผู้หญิงพูดอย่างนี้หมายถึงอย่างหนึ่งบุรุษพูดอย่างนี้หมายถึงอย่างหนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็หมายถึงอย่างหนึ่งอันนี้ต้องเข้าใจหลักภาษานิรุตติต่างๆตังพยัญชนะโตนิรุตติโกสันละโตโยยังสุตตัสสะสุนิรุตติดุนนิรุตติตังอเวคติบุคคลย่อมพิจารณาถึงความเป็นนิรุตติที่ดีและที่ไม่ดีของสูตรโดยพยัญชนะและโดยความฉลาดในนิรุตติท่านให้พิจารณาสูตรนิรุตติก็คือเนี่ยพระพุทธพจน์หรือคำนี้ตรัสไว้ดีไหมตุนนิรุตติก็หรือว่าตรัสไว้ไม่ดีถ้าทางเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยนิรุตติมันถูกอยู่แล้วความหมายเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับ ท่านก็ให้พิจารณาอวิคติพิจารณาอิดังเอวังนิโรปยิตบังนี้เป็นการเชื่อมโยงเป็นการรวมลงอย่างนี้รวมลงอิดัมปิณะนิโรปยิตบังนี้ไม่รวมอยู่ในที่นี้ก็คือฉลาดฉลาดในคำพูดของผู้หญิงผู้ชายของสัตว์ต่างๆฉลาดพอฉลาดแล้วก็ให้มีความรู้ว่านี้รวมอยู่ในนี้อัฏฐานี้รวมอยู่ในเรื่องนี้อัฏฐานี้ไม่รวมอยู่นี้รวมนี้ไม่รวมส่วนนี้นี่คืออะไรบ้างก็แล้วแต่นี้นะครับทำนองนี้นะอิดังเอวังนิโรปยิตบังอันนี้รวมอยู่อย่างนี้อิดัมปิณะนิโรปยิตบังแม้อันนี้ไม่รวมไม่รู้อันไหนบ้างก็หาเอาเองในคำคำหนึ่งนะก็จะมีทั้งอัตถะอยู่ในนี้มีหลายอย่างรวมอยู่ในนี้บางอันก็อันอีกอันไม่ได้รวมอยู่ในนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ท่านไม่ได้ยกตัวอย่างนะครับแต่ตัวอย่างนี้ผมได้พูดไปเองพูดไปเองเลยนะพอดีนึกได้ก็เลยพูดไปอันนั้นคือลักษณะของคำโดยเฉพาะวินัยนี่เป็นเรื่องของคำโดยเฉพาะเลยภาษากฎหมายนี่เป็นภาษาของคำก็เรียกมีลักษณะของคำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กฎหมายป้องกันนั่นป้องกันนี่โดยเฉพาะวินัยก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอิดังวุจเตนิรุตติโกสันหลังนี้เรียกว่านิรุตติโกสันละความฉลาดในนิรุตตินะครับอันนี้ก็พูดถึงการวิเคราะห์หรือว่าการอธิบายอัตถะของพระสูตรโดยนิรุตตินี่คงพอเข้าใจก็คือความฉลาดในถ้อยคำนั่นเองอัตถะถ้อยคำถ้าพวกเรายุคนี้ก็ถ้อยคำของผู้หญิงถ้อยคำของผู้ชายนี่มันเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะมีความฉลาดถ้อยคำของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดานี่เป็นยังไงคำสาวกนี่เป็นยังไงก็ต้องว่ากันไปเชื่อมโยงต้องฉลาดนะครับต่อไปข้อ49ก็จะเป็นจตุปยุหหาระนั่นแหละแต่เป็นอธิปายะฉลาดในอธิบายคือความมุ่งหมายตัทธกตมังอธิปายะโกสันหลังในจตุปยุหหาระนั้นความเป็นผู้ฉลาดในอธิบายเป็นไฉนยะถาเดสิตัสสะสุตัสสะสัพพัสสะวารังคัจฉติอิเมนะภควตาเดสิตบังอันนี้อธิบายะอธิปายะโกสัลละวาระหรืออัตถะอันนี้ของสูตรตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วทั้งปวงพึงแสดงอย่างนี้วารังก็วาระหรือว่าตอนที่ว่าด้วยเรื่องนี้หรือว่าคำอธิบายตอนนี้ว่าด้วยเรื่องนี้ตอนนี้ว่าด้วยเรื่องนี้วาระนี้ว่าด้วยเรื่องนี้วาระยะถาเดสิตัสสะสุตตัสสะคือพระสูตรหรือพระพุทธพจน์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วอิเมนะภควตาเดสิตัพพังพึงแสดงด้วยอัตถานี้วาระนี้หรือว่าพระพุทธพจน์อันนี้หมายถึงอันนี้ตรงนี้อยู่ตรงนี้วาระตรงนี้เวลานี้กับบุคคลนี้หมายถึงอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยเรียกว่าอธิบายภาษาเรายุคใหม่ก็คือความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ว่าพระองค์มุ่งหมายอะไรที่แสดงอันนี้ในเวลานี้ที่แสดงอันนี้กับคนนี้ในเวลานี้อันนี้เรียกว่าอธิบายนะครับท่านก็ยกตัวอย่างยะถากิงยกตัวอย่างเช่นอัปปมาโดอมตังปดังปมาโดมัจจุโนปดังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคือนิพพานไม่ประมาทเป็นเหตุแห่งอมตะเป็นเหตุให้ถึงนิพพานปมาโดมัจจุโนปดังส่วนความประมาทเป็นเหตุเป็นทางแห่งมัจจุเป็นทางแห่งความตายคือทางแห่งความเกิดนั่นเองเกิดอีกก็ตายอีกเกิดอีกก็ตายอีกไปเรื่อยเนี่ยคาถาเนี้ย ท่านก็ยกมายกตัวอย่างเสร็จแล้วท่านก็จะชี้อธิบายว่าหมายถึงอะไรเอทะภควโตโกอธิปาโยในคาถานี้อะไรเป็นวัตถุประสงค์เป็นความมุ่งหมายของพระผู้มีพระภาคเนี่ยอะไรเป็นความมุ่งหมายของพระผู้มีพระภาคท่านก็กล่าวว่าเยอสีติเมวะอากังขันติเตอปมัตตาวิหาริสันติชนทั้งหลายเหล่าใดย่อมปรารถนาสิ่งที่ดีงามอสีติเมวะสิ่งดีงามหรือสิ่งที่ไม่มีเสนียดไม่มีจันไรไม่มีอะไรของทิ่มแทงอะไรของดีเตอปมัตตาวิหาริสันติชนทั้งหลายเหล่านั้นจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เนี่ยคำนี้ที่พระองค์ตรัสเนี่ยมีจุดมุ่งหมายว่าใครที่ต้องการความดีงามต้องการอะไรที่ไม่มีจันไรไม่มีเสนียดต้องคือพูดภาษาเราคือต้องการถึงนิพพานนั่นแหละเขาก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนี้เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์พระองค์ตรัสก็มีวัตถุประสงค์ไม่ใช่สำหรับทุกคนคนใดที่ต้องการถึงคนใดที่หวังนิพพานคนเหล่านั้นจะได้ไม่ประมาทเพราะว่าบางคนเขาหวังนิพพานแต่ว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้ขึ้นมาตรัสว่าอัปมาโดอมตังปดังประมาโดมัจจุโนปตังชนเหล่าใดที่มุ่งหวังอันนี้อยู่ชนเหล่านั้นก็จะได้เป็นผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่อะไรอยู่แล้วค่อยปฏิบัติขั้นสูงต่อไปก็อันนี้เป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานนี่คือวัตถุประสงค์ของพระองค์อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับวัตถุประสงค์ที่แสดงบทนี้ขึ้นมาเพื่อว่าชนเหล่าใดที่เขาต้องการอันนี้ต้องการนิพพานต้องการที่จะไม่เกิดอีกนี่นะเขาก็จะได้ไม่ประมาทตัดอันนี้ขึ้นมาอยังอธิปาโยนี้คือวัตถุประสงค์อย่างนี้นะครับต่อไปก็มีคาถาขึ้นมาอันโยคัสสกาลังนะนิวัตติยาจัตโสนตัตถะปาปินตเวภวันติเวทนามัคคะอิสินาปเวทิตังทุตะระชาสวาทุกขาปโมกขาตาก็เป็นคาถาที่ยกมานะครับแล้วก็มีคำถามว่าคาถานี้ในคาถานี้อะไรเป็นอธิบายเป็นความมุ่งหมายของพระผู้มีพระภาคอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านก็ยกคาถาขึ้นมาโยคัสสกาลังนะนิวัตติยาจะเวลาแห่งการทำความเพียรย่อมไม่หมุนกลับมาเวลาที่จะทำความเพียรไม่หมุนกลับมาหมายถึงอะไรคือหมายถึงเวลาไม่หมุนกลับอ่ะณตัตถะปาปินันตเวภวันตินะบุคคลนั้นจักไม่เป็นอย่างนั้นอีกบุคคลนั้นจักเป็นผู้ไม่เป็นอย่างนั้นอีกก็หมายถึงว่าอะไรคาถานี้ก็เข้าใจยากแต่ว่าเดี๋ยวท่านจะบอกว่าเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเวลาเพื่อจะทำความเพียรย่อมไม่กลับมาอีกโยคัสสะคือทำโยคะทำความเพียรกาลังคือการนะนิวัตติไม่กลับมาอีกเวลาเพื่อจะทำความเพียรไม่กลับมาอีกก็หมายถึงว่าถ้ามีเวลาต้องรีบทำอ่ะภาษาเราแต่ว่าเวลาท่านพูดท่านก็พูดเป็นคำทำนองนี้โสนตัตถะปาปินันตเวภวันติบุคคลนั้นย่อมไม่เป็นอย่างนั้นอีกหมายถึงว่าอาจจะแข็งแรงอยู่ต่อไปอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกตอนนี้อาจจะป่วยอยู่ต่อไปอาจจะไม่ป่วยอีกอะไรก็ว่าไปไม่เป็นอย่างนั้นอีกไม่เป็นอย่างนั้นอีกเวทนามัคคะอิสินาปเวทิตังทุตระชาสวาทุกขาปโมกขาตาทางที่ทำให้เข้าถึงความรู้อันพระฤาษีประกาศเอาไว้แล้วเวทนามัคคะอิสินาอิสินาเขาพระฤาษีคือพระพุทธเจ้าประเวทิตังประกาศเอาไว้แล้วทุตะระชาสวาดุขขาปโมกขาตาทุกที่เกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยทุตะระชาสวาท ทุกข์ที่เป็นอาสวะที่เกิดขึ้นมาจากเกิดมาจากทุตตรชะเกิดขึ้นมาจากเรื่องต่างๆทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องที่มีพื้นมาจากพื้นฐานจากทุตตรชาอาสวะก็อาสวะหรือโทษในชาติก็เกิดทุตตรชะเกิดมาจากเรื่องที่เป็นพื้นฐานปโมกขาตาก็สามารถพ้นได้ปโมกขาตาพ้นไปได้ทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องที่เคยมีเป็นพื้นหมายถึงว่าอะไรมันเหมือนกับคล้ายๆมีต้นตออยู่แล้วก็ทุกข์ก็งอกออกมาก็สามารถพ้นได้คือธรรมะที่เป็นหนทางเพื่อที่จะถึงความรู้พระฤาษีประกาศเอาไว้แล้วทุกข์ที่ก่อเกิดขึ้นมาที่เป็นทุกข์ต่างๆก็จะพ้นได้อะไรประมาณนี้คำมันค่อนข้างยากสักหน่อยอย่างนี้นะครับแปลใหม่อีกรอบหนึ่งแปลโดยความก็แปลว่าอย่างนี้เวลาที่จะทำความเพียรไม่หมุนกลับบุคคลนั้นจะไม่กลับมาเป็นอย่างนั้นอีกทางที่จะทำให้ถึงความรู้พระฤาษีก็ประกาศเอาไว้แล้วทุกข์ที่เกิดมาจากเหตุพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็จะพ้นไปได้หมายความว่ายังไงเนี่ยพอเข้าใจไหมครับ อะไรประมาณนั้นเนี่ยเนี่ยนะเดี๋ยวท่านจะถามเอทะภควะโตโกอธิปาโยในเรื่องนี้ในคาถานี้อะไรเป็นอธิบายของพระผู้มีพระภาคเยทุเขนาฏสาตกาชนทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้ไม่เพลิดเพลินในกองทุกข์เป้าหมายของท่านนะวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าก็คือชนทั้งหลายเหล่าใดนาฏสาตกาอัสสาทะก็แปลว่ายินดีนะนาฏสาทะก็ไม่ยินดีชนทั้งหลายเหล่าใดไม่ยินดีในทุกข์หมายถึงเห็นทุกข์แล้วไม่ยินดีในทุกข์เตวิริยะมาระพิสันติทุกขขยายะชนทั้งหลายเหล่านั้นจักเริ่มความเพียรเพื่อความสิ้นทุกข์สำหรับคนที่ไม่พอใจในทุกข์นะชนทั้งหลายเหล่าใดที่เขารู้สึกไม่มีอัสสาทะไม่มีความพอใจในทุกข์แล้วเขาก็จะได้เริ่มความเพียรคาถานี้ลองฟังดูพระองค์มีวัตถุประสงค์อย่างนี้ชนเหล่าใดที่เขาไม่เพลินในทุกข์แล้วส่วนคนเพลินในทุกข์ก็ไม่เกี่ยวกับคาถาเนี่ยพระองค์ตรัสเวลาสำหรับความเพียรไม่กลับมาอีกคนไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นได้อีกหนทางเพื่อความรู้แจ้งเนี่ยพระอิสีพระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้แล้วทุกข์ที่จะเกิดอีกต่อไปนี้ก็สามารถพ้นได้พระองค์ตรัสอย่างนี้ขึ้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อชนเหล่าใดเขาไม่เพลินในทุกข์นะชนเหล่านั้นจะเริ่มความเพียรเพื่อความสิ้นทุกข์อยังตัฏฐะภควะโตอธิปาโยนี้เป็นวัตถุประสงค์ของพระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่คือวัตถุประสงค์เป็นความมุ่งหมายเป็นวัตถุประสงค์เรียกว่าอธิบายฉะนั้นต้องฉลาดในอธิบายฉลาดในอธิบายการเข้าใจอรรถะก็อาศัยมุ่งหมายอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธพจน์แต่ละอันหรือว่าแต่ละบทที่พระพุทธเจ้าตรัสขึ้นมานี้เหมาะกับบุคคลแต่ละชนิดกันอย่างคาถาว่าอัปมาโดอมตังปดังปมาโดมัจจุโนปดังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะความประมาทเป็นทางแห่งมัจจุดังนี้อันนี้ก็สำหรับชนไหนที่เขาต้องการที่จะถึงนิพพานเขาก็จะได้ไม่ประมาทชนใดต้องการอย่างนี้เขาจะได้ไม่ประมาทมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนคาถาว่าเวลาสำหรับทำความเพียรไม่หมุนกลับมาอีกเป็นต้นเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ว่าชนเหล่าใดที่เขาไม่เพลินในทุกข์แล้วเขาก็จะได้เริ่มความเพียรเพื่อความสิ้นทุกข์อย่างนี้ไม่ใช่คาถาสำหรับคนที่ยังเพลินอยู่ในทุกข์อยู่ไม่ใช่อันนี้คนไม่เพลินในทุกข์แล้วเพียงแต่เขาอาจจะขี้เกียจอยู่อะไรอยู่ก็ตรัสอันนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเขาจะได้เริ่มความเพียรแน่อย่างนี้ทำนองนะครับอันนี้นะ อิติคาถายาวาปยากรณีนาวาเดสิเตอิมินาสุเตนะสาธกาดังนี้แหละควรทำความกระจ่างในพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงแล้วด้วยคาถาก็ดีด้วยพยากรณ์ก็ดีด้วยสูตรนี้อิติดังนี้แหละคาถายะด้วยคาถาก็ดีพยากรณีนวาหรือว่าด้วยไวยากรณ์คือด้วยคำร้อยแก้วเดสิเตอันพระผู้มีพระภาคแสดงแล้วอิมินาสุเตนะด้วยสูตรนี้สาธกาคือทำความกระจ่างคืออธิบายให้กระจ่างอธิบายให้กระจ่างในคำหรือพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงแล้วด้วยคาถาก็ดีด้วยไวยากรณ์ก็ดีด้วยสูตรนี้ด้วยแนวอย่างนี้โยเอวังธรรมานุธรรมังปฏิบัติชติอิติชนเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้โสอธิปาโยอันนั้นแหละเป็นอธิบายอยังวุจติเทศนาอธิปาโยนี้เรียกว่าความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์แห่งเทศนาจริงๆก็คือพระองค์ต้องการให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทีนี้สมควรแก่ธรรมของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันคนนี้เขาอาจจะอยากได้นั่นได้นี่พระองค์ก็สอนอย่างนี้คนนี้อย่างนี้พระองค์ก็สอนอย่างนี้ให้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมของเขาไปซึ่งสูงสุดก็สมควรแก่มรรคผลนิพพานนั่นแหละเพียงแต่ละคนนั้นก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาหรือจังหวะหรือว่าวาระนั้นต่างกันท่านจึงมีคำว่าวาระขึ้นมาหมายถึงว่าแน่นอนทุกคนนี่สูงสุดเนี่ยธรรมานุธรรมะปฏิบัติก็คือในสูงสุดเนี่ยธรรมะก็คือโลกุตตรธรรมมรรคสี่ผลสี่ที่พันหนึ่งทีนี้แต่ละคนที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยกำลังปฏิบัติอยู่มันไม่เท่ากันในแต่ละวาระแต่ละตอนพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะเพื่อวัตถุประสงค์ว่าชนเหล่าใดเป็นอย่างนี้ชนเหล่านั้นจะได้ทำนี้ชนเราได้เป็นอย่างนี้ชนนั้นจะได้ทำอย่างนี้เป็นช่วงไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นคนที่อ่านพระพุทธพจน์ก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยที่พระองค์ตรัสสั้นๆอย่างนี้ตรัสแก่ใครชนเหล่าไหนที่เอาอันนี้ไปทำชนเหล่าไหนที่เอาอันนี้ไปทำอันนี้เรียกว่าเข้าใจอธิบายนะเพราะว่าแต่ละคนนี่เขาเรียกถ้าพูดถึงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็นู่นยาวเลยนะเพื่อมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยแต่ละคนนี่บางคนนี่ยังอยู่ต้นอยู่เลยบางคนยังอยู่กลางบางคนนี่จะจบแล้วฉะนั้นพระพุทธพจน์ที่ตรัสขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับความรู้อันนี้เรียกว่าอธิบายโดยหลักจริงๆก็คือท่านต้องการธรรมานุธรรมังปฏิปัชชติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนั้นแหละเป็นอธิบายคือให้ปฏิบัตินั่นแหละปฏิบัติทำให้เหมาะสมกับธรรมะธรรมะคำหน้าก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งส่วนอนุธรรมะก็คือข้อปฏิบัติต่างๆที่พากันปฏิบัติกันอยู่ศีลสมาธิปัญญาสมถะวิปัสสนาอะไรต่างๆทั้งหมดนั่นแหละทีนี้แต่ละคนปฏิบัติได้ไม่เท่ากันก็เลยมีพระพุทธพจน์เพื่อมีความมุ่งหมายให้เกิดการปฏิบัติขึ้นมาอยังวุจติเดสนาธิปาโยนี้เรียกว่าจุดมุ่งหมายของเทศนานะครับอันนี้
ก็ถือว่าเป็นอย่างนั
้
น
ใช่ใช่ขอให้สอดคล้องกับมรรคผลนิพพานก็ใช้ได้แต่บางคนเขาก็แค่ได้แค่ให้ทานแต่เขาก็ให้เพื่อจะละความตระหนี่ให้ด้วยเพื่อจะปล่อยวางให้จิตใจเขาเข้มแข็งขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยคืออย่างนี้ก็ถือว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติฉะนั้นจึงมีคำสอนเรื่องให้ทานเพื่อให้เขาทำอย่างนี้บางคนก็ได้แค่ศีล5พระองค์ก็ทรงสั่งสอนให้รักษาศีล5และบอกอานิสงส์ของศีลต่างๆเขาทำได้แค่นี้ก่อนก็ต้องให้เขาได้แค่นี้ก่อนอันนี้ก็เป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติของคนนั้นไปแต่ถ้าเป็นพระเป็นอะไรแล้วพระองค์คงไม่สอนออกศีล5ก็ต้องสอนเรื่องสูงขึ้นไปอีกก็ต่างกันไปอย่างนี้อันนี้เรียกว่าอธิบายนะต่อไปวิธีการอธิบายพระพุทธพจน์เพื่อให้เข้าใจอรรถะโดยจตุปยุหะ อันที่ปุพพาปรสันธิก็คือการเชื่อมโยงบทหน้าและบทหลังความเชื่อมโยงกันตัทธกตโมปุพพาปรสันธิในจตุปยุหหาระนั้นการเชื่อมระหว่างบทหน้าและบทหลังเป็นอย่างไรยังคาถายังวาสุเตสุวาปดานิอสีติตานิพวันติเอวังวาเอวเมติตัสสาคาถายะสุตัสสวายานิปุริมานิปดานิยานิจะปัจฉิมกานิอันนี้ก็กล่าวถึงการเชื่อมบทหน้ากับบทหลังหมายถึงบทข้างหน้าที่พระองค์ตรัสไว้กับบทข้างหลังนี้มีความเชื่อมโยงกันหรือว่าเป็นธรรมะเป็นอะไรอันเดียวกันนะครับยังคาถายังวาสุเตสุวาปดานิอสีติตานิพวันติเอวังวาเอวะเมติอันนี้ก็คือกล่าวถึงในสูตรในคาถาหรือในสูตรมีบทจำนวนมากมายว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างไหนบ้างก็ท่านไม่ได้เขียนเอวังวาเอวะเมติคืออย่างนี้อย่างนี้คือบทหลายๆบทในคาถาก็ดีในสูตรก็ดีตัสสาคาถายะสุตัสสวายานิปุราปุริมานิปดานิยานิจะปัจจิมกานิบททั้งหลายเหล่านี้บททั้งหลายเหล่าใดเป็นบทก่อนกับบททั้งหลายเหล่าใดเป็นบททีหลังในคาถานั้นหรือในสูตรนั้นยานิปุริมานิปดานิบทก่อนบทตอนต้นยานิจะปัจจิมกานิและบททีหลังตานิสโมสาเรตบานิบททั้งหลายเหล่านั้นก็ควรเอามารวมกันมาประชุมกันให้มันเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยหรือว่าเป็นชุดเดียวกันนั่นแหละเป็นธรรมะเรื่องเดียวกันไม่ใช่ตอนต้นเป็นเรื่องหนึ่งตอนปลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นนะก็คือเราก็ดูเอาก็ตอนต้นๆก็ดูว่ามีบทอะไรบ้างที่สำคัญตอนท้ายมีบทอะไรบ้างที่สำคัญแล้วก็เอามารวมกันประมาณนั้นนะตรงนี้นะครับเอวังโสปุพพาปเรณะสันธิยายติบุคคลก็ย่อมทราบความเชื่อมโยงระหว่างบทหน้าและบทหลังอย่างนี้นี่ก็ย่อมทราบได้พูดง่ายๆก็คือเวลาดูพระพุทธพจน์ก็บทหน้ามีบทอะไรบ้างที่สำคัญก็จำไว้อาจจะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้บทหลังมีอะไรบ้างแล้วก็เอาทุกบทนั้นมาเชื่อมโยงกันมาเกี่ยวข้องกันยังไงก็รู้ได้แล้วว่านี่เป็นความเชื่อมโยงระหว่างบทหน้ากับบทหลังนะครับยาเอกาสมารัฏฐาคาถาเดเวตีนิวาตัสสะเมกะเดเสภาสิตังอภาสิเตหิคาถาหิอนิทิโถอัตโถภวติตตุปะดาริตับบังอันนี้กล่าวถึงอัฏฐะบางประการอัฏฐะบางประการกล่าวถึงคาถาก่อนคาถาที่ตั้งขึ้นมาแล้วคาถาใดคาถาหนึ่งหรือสองสามคาถาเอกาสมารัฏฐาคาถาคาถาที่ตั้งขึ้นมาแล้วหนึ่งคาถาอันใดเดวตีนิวาหรือว่าสองสามคาถาอัฏฐะที่ไม่ได้ถูกแสดงไว้ในคาถานั้นไม่ได้กล่าวเอาไว้โดยเอกเทศบางส่วนคืออันนี้ต้องเข้าใจพระพุทธพจน์เวลาที่ท่านแสดงมีร้อยแก้วมาก่อนเสร็จแล้วก็ตั้งคาถาในคาถานั้นบางทีพูดไม่ครบพูดไม่ครบทั้งหมดคือข้างล่างข้างบนกับข้างล่างไม่เท่ากันให้เข้าใจว่ามันเป็นเอกเทศหมายถึงว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามีอยู่เช่นข้างบนพูดถึงคุณสมบัติ7ประการแต่ในคาถาอ้าวอ่านดูเหลือแค่6อันนี้ให้เข้าใจว่าเว้นไว้เป็นเอกเทศคือหมายถึงว่าต้องใส่มาให้ครบนะข้างบนข้างล่างมันเท่ากันอันนี้ต้องเคยเรียนพระสูตรที่มีทั้งร้อยแก้วกับร้อยกลองมาอยู่ด้วยกันจึงจะเข้าใจดีนะต้องลองไปหาอ่านพระสูตรทำนองนี้ดูนะครับอัฏฐะที่ไม่ได้แสดงไว้ในคาถาภาวติตาดุปะทาริตบังอัฏฐานั้นก็พึงนำเข้ามาแสดงด้วยยังวะสัปปาอิติสะปริเยสมานัสสะปริเยสนากังขาอันนี้ถ้ามีความสงสัย ในการแสวงหามีความสงสัยหรือว่าเคลือบแคลงตัสสวาปุคคลัสสะปัญญัตตินังอปเรปริเยสิตบังก็พึงแสวงหาในบัญญัติอื่นๆในบัญญัติเกี่ยวกับบุคคลหรือบัญญัติอื่นๆในคาถากับในร้อยแก้วข้างบนบัญญัติอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าความหมายนี่เหมือนกันพอเข้าใจไหมครับอันนี้คือหมายถึงว่าข้างบนกับข้างล่างจริงๆนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเวลาเอามาจัดเป็นรูปคาถาก็ดีอะไรก็ดีโดยลักษณะของคำร้อยกลองเนี่ยมันจะเขียนให้เหมือนข้างบนหมดไม่ได้พอเหมือนข้างบนหมดไม่ได้บางครั้งบางอรรถะก็ต้องถูกตัดออกไปให้เข้าใจว่าก็มีอรรถะนั้นอยู่ก็ต้องใส่เข้ามาทีนี้บางครั้งหาแล้วก็สงสัยก็ให้เข้าใจว่าบางครั้งศัพท์นั้นน่ะข้างบนเป็นศัพท์หนึ่งส่วนอีกข้างล่างเป็นอีกศัพท์หนึ่งก็เป็นบัญญัติต่างกันเนี่ยความหมายคือตรงนี้นะครับอีดังวุจเตปุบบาปเรณสันธิอันนี้เรียกว่าปุบบาปะระสันธิการเชื่อมโยงโดยบทหน้าและบทหลังนะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็จบแล้วเรื่องตรงนี้ต่อมาท่านก็จะสรุปทั้งหมดที่พูดมาโกสันลันติวัตถุโตนิดานะโกสันลังคำว่าฉลาดคำว่าโกสันละฉลาดหมายถึงฉลาดในเหตุเกิดของเรื่องวัตถุโตก็เรื่องนิดานะก็เหตุเกิดฉลาดในเหตุเกิดของเรื่องพยัญชนะโตนิรุตติโกสันลังฉลาดในนิรุตติแห่งพยัญชนะคือหลักภาษาของพยัญชนะเดสนาทิปายะโกสันลังฉลาดในความมุ่งหมายแห่งเทศนาปุบบาปเรณสันติโกสันลังเป็นผู้ฉลาดในการเชื่อมโยงของบทหน้าและบทหลังตัทธะตัสสะคาถาปริเยสิตานิดานังวาในเรื่องนั้นคาถาอันบุคคลพึงค้นหาพึงค้นหาแล้วก็นิทานด้วยคาถาและนิทานอุปลัพพิตับผังอุปลัพพิตุงนะอัตโถนิติสิตับโบวัตถุโตนิดานโกสันลังอัตถโกสันลังอิเมหิจตูหิปเดหิอัตโถปริเยสิยันโตยะถาภูตังปริยิทโถโหติอันนี้ท่านให้ท่านสรุปนะเนี่ยสรุปแล้วสรุปให้หาอะไรบ้างหาคาถานิทานและอัตถะที่ยังไม่ได้ถูกแสดงก็พึงหาอัตถะที่ยังไม่ได้ถูกแสดงความเป็นผู้ฉลาดในนิทานของเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในอัตถะเมื่อแสวงหาอัตถะด้วยบทสี่เหล่านี้ก็จะเป็นการแสวงหาตามความเป็นจริงยถาภูตังปริยิทโธโหติเป็นการแสวงหาตามความเป็นจริงแสวงหาอัตถะเพราะว่าอัตถะไม่ได้ถูกแสดงไว้ณอัตโธนิพิสิตโภอัตถะไม่ได้ถูกแสดงไว้แสดงไว้แต่พยัญชนะก็ต้องอาศัยอะไรบ้างอาศัยวัตถุโตนิดานะโกสันลังความฉลาดในนิทานอัตถะโกสันลังฉลาดในอัตถะแล้วก็แสวงหาอัตถะด้วยบทสี่เหล่านี้มีอะไรบ้างมีนิรุตติอธิบายเทศนาและปุพพาปรสันธิแสวงหานี้เรียกว่าเป็นการแสวงหาตามความเป็นจริงแสวงหาอัตถะนะครับอัตถะจะสัพโววัตถุโตวานิดานีนะวาโยอธิปายโยปยัญชโนนิรุตติสันธิจะอนุตตโรเอโสปุพพาปเรณะเอวังสุตัตเถนะทิฏฐิสิตัปปังเดสิตัปปังอธิบายก็คือความมุ่งหมายพยัญชนะนิรุตติความเชื่อมโยงและอื่นกว่านั้น และอื่นกว่านั้นอนุตตโรคือเยอะกว่านั้นอีกเยอะกว่านั้นอันใดอันใดเยอะกว่านั้นพึงสูกแสดงโดยอัตถะของพระสูตรโดยเรื่องและโดยนิทานทั้งปวงโดยบทหน้าและบทหลังมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีอธิบายนี้ก็ควรถูกแสดงพยัญชนะนิรุตติสันธิและอนุตตโรคือไม่ยิ่งกว่าไม่ยิ่งกว่าก็หมายถึงว่าแสดง4อย่างอะไรไม่ยิ่งกว่าอันนี้หมายถึงจตุพยุหะเนี่ยไม่ยิ่งกว่าไม่ยิ่งกว่าก็คือ4แต่จริงๆการแสดงอรรถานี้มีหลากหลายวิธีกว่านี้แต่ว่าไอ้วิธีนี้ท่านให้แสดงแค่นี้แสดงอธิปาโยนี่คือความมุ่งหมายพยัญชโนนี่คือพยัญชนะหรือนิรุตตินั่นแหละคือใช้คำกลับไปกลับมาพวกเราก็เลยอาจจะงงแต่ก็นิรุตติพยัญชโนพยัญชโนนี่คืออะไรนี่คือตัวเทศนามี4อันนะต้องนับให้ครบ4อันที่1คืออธิปาโยอันที่2คือพยัญชโนพยัญชนะนี่คือตัวไหนคือตัวเทศนาตัวเหตุแห่งเทศนาแล้วก็อันที่3คือนิรุตติอันที่4คือสันธินี่คือปุพพาปรสันธิมี4แล้วครบ4อนุตตโรไม่ยิ่งไปกว่าเอโสปุพพาปเรนะนี้เป็นการเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเอวังสุตตเถนะเดสิตตังแสดงอรรถของพระสูตรอย่างนี้อายังจตุปยุโหหาโรนี้เรียกว่าจตุปยุหะหาระตอนสรุปนี้งงมากนะครับคือท่านใช้ศัพท์พอเข้าใจไหมหมายถึงว่าใช้ศัพท์แบบไม่เหมือนเดิมดูคำศัพท์ในตอนที่ตอนอะไรตอนเป็นคำนิยามเป็นคำนิยามเนี่ยจริงๆมี4ก็คือนิรุตติ1อธิปาโย1แล้วก็เนี่ยพยัญชนะเทศนายะเนี่ยก็คือเหตุหรือว่าตัวเทศนาว่าเป็นยังไงแล้วก็สุตตัตโถปุพพาปรสันธิเนี่ยก็คือในอันเนี้ยจะต้องการให้มี4อธิบายเป็น4อธิบายหาแยกแยะ4ทีนี้ตอนสรุปนี่คือคำท่านอาจจะคล้ายๆกับว่าเป็นนักบาลีเก่งๆอ่ะนะคือหมายถึงว่าศัพท์ไหนใช้แทนกันได้อะไรได้ท่านก็เอามาใช้อ่ะทีนี้เราอ่านแล้วก็เลยเอ้ยจะก็เรียกท่านสลับคำกันด้วยอะไรด้วยนะตอนเอาไว้ในรูปคำจำกัดความเนี่ยนะคำนิยามเนี่ยเอานิรุตติขึ้นก่อนแต่พอตอนหลังมาเนี่ยเอาอธิบายขึ้นก่อนตอนแรกเอาพยัญชนะมาไว้ตรงนี้นิรุตติไปไว้ที่3อย่างเงี้ยอ่านอะไรก็เลยงงนะอันนี้ก็คือความยากของคัมภีร์นี้มีลักษณะทำนองนี้แหละนะครับพอไหวมั้ยครับตรงนี้นี่ก็จะจตุพยุหาหาระก็คล้ายๆคัมภีร์เนติแต่คัมภีร์เนตินี้จะเรียงลำดับหัวข้อดีกว่าในแง่ที่ว่าถ้าสมมุติเอานิรุตติอยู่ก่อนในคำจำกัดความก็เอานิรุตติอยู่ก่อนเสมอแล้วก็คำว่าอธิบายก็ใช้คำนั้นเสมออย่างเงี้ยแต่พอคัมภีร์นี้เดี๋ยวก็เอามาอยู่ก่อนมาอยู่หลังเดี๋ยวก็ใช้คำอื่นอย่างเงี้ยก็เลยทำให้อ่านยากลักษณะทำนองนี้คือคำอาจจะถ้าอย่างภาษาเราก็คือไม่เป็นภาษาเขียนเท่าไหร่เป็นภาษาพูดทีนี้ภาษาพูดถ้าคนเข้าใจกันเนี่ยมันก็ง่ายในการสื่อสารคำเนี่ยอาจจะไม่ใช้คำเดิมอาจจะใช้คำอื่นเปลี่ยนไปเรื่อยซึ่งก็จะมีปัญหาสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องตกลงอันไหนก่อนอันไหนหลัง นี่ก็เลยแปลยากอย่างที่ผมแปลเมื่อกี้ก็จริงๆนั่งงงอยู่แต่ความหมายก็คือว่าท่านต้องการให้เราแสวงหาอรรถโดยอาศัย4เรื่องนี่แหละเนี่ยหลักการที่มีเท่านี้หลักจริงๆนะฉะนั้นฟังแปลแล้วงงบ้างก็ไม่เป็นไรขนาดผมยังงงเลยนะใช่อันเดียวกันในเนติก็มีจตุพยุหะก็อันเดียวกันนี่แหละเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยในหน้า33เนี่ย ็เหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าในเนตติเนี่ยท่านอธิบายเรียงไปตามลำดับเลยอธิบายแล้วยกตัวอย่างด้วยมีนิรุตติว่าคืออะไรแล้วก็มีอธิปาโยก็ยกตัวอย่างพระพุทธพจน์มาว่ามีอธิบายอะไรบ้างต่อมาก็มีนิทานของเทศนามีอะไรบ้างก็ยกมาเลยเรียงลำดับแล้วก็จบด้วยเรื่องปุพพาปรสันธิก็มีเรื่องพยัญชนะสันธิเทศนาสันธิอะไรของท่านก็จนจบฉะนั้นในเนตินี้จะอธิบายเรื่องนี้ยาวมากอธิบายเรื่องนี้ค่อนข้างยาวจตุคยุหะหาระนะครับแต่อธิบายเป็นขั้นเป็นตอนและคำนี้จะใช้คล้ายๆเดิมส่วนในเปตโกปเทศานี้จะอธิบายกระโดดไปกระโดดมาและคำอาจจะไม่ใช้คำเดิมที่เคยใช้อยู่อาจจะตัดคำออกบ้างเช่นว่าตอนแรกเคยใช้ปุพพาปรสันธิวันนี้คืนนี้ก็ใช้สันธิเฉยๆอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้นะคือคล้ายๆกับคล้ายๆเป็นคำพูดประมาณนั้นนะทำนองนี้ทีนี้เราต้องเข้าใจเอาเองว่าอันนี้หมายถึงอันนั้นแหละนะคือถ้าพูดภาษาเราคือยังไม่พิถีพิถันในเรื่องคำว่าต้องเหมือนคำหน้านะส่วนเนตินี่จะพิถีพิถันกว่าในแง่ที่ว่าในยกอันนี้มาคำหลังๆก็ต้องคล้ายๆกันนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็พอดีเรียนไปก็เลยบอกข้อสังเกตและความแตกต่างให้เข้าใจด้วยทีนี้คำพูดหรือว่าการแสดงออกมาเป็นคำพูดในทำนองนี้เวลาอ่านเป็นบาลีนี่จะพอเข้าใจแต่เวลาแปลหนังสือเนี่ยจะค่อนข้างแปลยากเพราะว่าคำของท่านมันไม่ใช่คำพูดแบบหนังสือมันเป็นภาษาพูดต้องอาศัยแบบเข้าใจไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแปลอาจจะกระโดดไปกระโดดมาสักหน่อยทีนี้เราก็เลยคอยฟังยากไปด้วยจตุพยูหาระลำดับที่6